Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
Neurodegenerativní onemocnění jsou tématem dnešního pořadu. Pozvání do vysílání přijal doktor Miroslav Dlouhý, neurolog z Plzeňské fakultní nemocnice. Říkali jsme, že výskyt těchto onemocnění je častější, než tomu bylo dřív. A vy jste se zmínil o tom, že těch důvodů je více. Nejčastěji, že se uvádí stárnutí. Teď to můžeme rozvést, které jsou ty další důvody.
Jak jste říkala, myslím si, že to souvisí se stárnutím populace a myslím si, že to souvisí i s lepší diagnostikou, která umožňuje v současné době v řadě neurologických onemocnění zjistit příznaky těch chorob a změny třeba na nějakých zobrazovacích vyšetřeních dříve, než to bylo dříve. Ty metody máme teďka výrazně dostupnější. Je to tak i s léčbou, která teďka je samozřejmě výrazně příznivější pro pacienty, než tomu bylo před desítkami let. A to samozřejmě dává i smysl tomu vyšetřování, aby jsme pátrali po pacientech, kterým můžeme pomoci. A to je důvod, proč vlastně bychom měli ty pacienty se snažit diagnostikovat i včas. I když je pravdou, že toto onemocnění má v současné době pouze symptomatickou léčbu a my nedokážeme úplně těm lidem ten život nějakým způsobem prodloužit nebo ovlivnit průběh toho onemocnění stran toho, jak rychle se vyvíjí, ale dokážeme těm pacientům ten život výrazně zpříjemnit.
Dá se vyčíslit, kolik pacientů u nás některým z těch neurodegenerativních onemocnění trpí?
To vyčíslení je složité, není úplně jednoznačná statistika, odhaduje se to i podle spotřeby léků na Parkinsonovu nemoc a odhaduje se, že od nás okolo asi 30 tisíc pacientů. Celosvětově se to uvádí až téměř k 1% lidí, nicméně většinou je to okolo tak 120 lidí na 100 tisíc obyvatel.
Příznaky jsou nespecifické, mají přesto, mohlo by se říci, neurodegenerativní onemocnění nějaký společný příznak nebo příznaky?
Ty příznaky se liší v rámci těch jednotlivých onemocnění. Pro Parkinsonovu chorobu je na rozdíl od jiných neurodegenerativních onemocnění typický začátek stran motorických symptomů, to je symptomů, které omezují toho pacienta v hybnosti, na rozdíl od například Alzheimerovy demence, kde tím klíčovým příznakem je porucha myšlení, kognitivních funkcí, paměti. Tyto příznaky se objevují i u Parkinsonovy choroby, ale většinou až v pozdějších stádiích.
A tyhle dvě onemocnění, která jste jmenoval, jsou asi nejčastější ze všech těch neurodegenerativních chorob.
Tak, Alzheimerova demence je nejčastější příčinou demence, druhou asi nejčastější příčinou demence není paradoxně neurodegenerativní choroba, ale je to vaskulární, tedy cévní onemocnění mozku, které v současné době dokážeme dobře léčit stran prevence i v době akutních příznaků.
Když mluvíme o pacientech s některým z těch neurodegenerativních onemocnění, jsou to lidé v jakém věku především?
Jsou to pacienti většinou nad 50-60 let věku, ale samozřejmě existují i vzácnější varianty těchto chorob, které můžou postihovat i mladé pacienty. A takovéto pacienty samozřejmě musíme ještě o to intenzivněji léčit, protože je před nimi celý život, který bude výrazně ovlivněný rozvojem této choroby. A většinou se ale nejedná o Parkinsonovu nemoc, i když existují i varianty, které se objevují v časnějších v fázích života, ale existuje třeba varianta Huntingtonovy chorej, která může Parkinsonismus velmi dobře imitovat u dospívajících nebo i dětí.
Jaké jsou rizikové faktory pro vznik neurodegenerativního onemocnění?
Je otázka, kolik z těch rizikových faktorů známe. Každopádně známe některé preventivní faktory, na které bych chtěl posluchače především upozornit, a to je dostatek pohybu. Dostatek pohybu, který může být téměř jakýkoliv, doporučuje se chůze, tanec. Ten pohyb by měl být ideálně ještě před rozvojem toho onemocnění, což vede k nižšímu riziku, že se to onemocnění objeví, ale může být započat i v průběhu toho onemocnění a je prokázáno, že to vede ke zlepšení toho stavu a dokonce i ke zlepšení změn, které jsou zjistitelné na různých pokročilých zobrazovacích metodách.
Takže rizikovým faktorem je nedostatek pohybu, které jsou další?
Rizikovým faktorem může být určitě i nějaká genetická predispozice, i když genetická vazba u toho, co onemocnění, není tak zřejmá. Jedná se určitě o jeden gen, který by byl zodpovědný za veškeré případy Parkinsonovy choroby. Na druhou stranu paradoxní věc, kterou bych tady chtěl možná zmínit, protože je takovou zajímavostí, ale určitě nedoporučit posluchačům, je, že kupodivu kuřáci mají nižší riziko Parkinsonovy choroby. Těžko si vysvětlit, proč. Asi s tou nadsázkou bychom mohli říct, že třeba umřou na něco jiného dříve, než se té Parkinsonovy choroby dočkají. Je i teorie, že sama Parkinsonova nemoc ještě před tím rozvojem těch motorických příznaků ovlivňuje tu touhu po té cigaretě, která zřejmě u těch nemocných není.
Jak dlouho od stanovení diagnózy obvykle potom pacient přežívá a nakolik kvalitní je to život?
Dá se říct, že Parkinsonova choroba významně život nezkracuje. Takže v podstatě přežívá pacient stejně jako zbytek populace. Na druhou stranu ten život může být výrazně omezen a zprvu těmi motorickými příznaky, kdy ty pacienti jsou invalidizováni a omezeni v hybnosti a později i příznaky psychiatrickými, které můžou vést k tomu, že už není možné, aby ten pacient se trval dál v domácím prostředí, což je asi to nejhorší, co se pacienti i my lékaři obávají.
A kdy nejdříve je možné tu diagnózu stanovit? Je to už ve chvíli, kdy člověk ještě prakticky nemá žádné problémy? Dá se to nějakým způsobem najít?
Vy jste zmiňovala COVID-19, který bych chtěl uvést jako příklad onemocnění, který je velmi snadno diagnostikovatelný pro nás, pro lékaře. Jeden den přišel pacient na výtěr z nosu a druhý den byla odpověď ano, ne, máte COVID-19 nebo nemáte. Bohužel takhle to neprobíhá s Parkinsonovou nemocí. My nemáme žádný jednoznačný test, který by dokázal s naprostou jistotou vyloučit všechny jiné příčiny takovéhle neurologického syndromu. To diagnostikování této choroby se skládá spíše z mozaiky jednotlivých symptomů, které dohromady dávají diagnózu. A nejen to, důležité je i sledování pacienta v čase, kdy čekáme, jak se ten stav v průběhu času vyvíjí, a také je velmi důležité sledovat reakci pacienta na léky, konkrétně na levodopu. Parkinsonova choroba je především způsobená nedostatkem dopaminu v mozku, který dokážeme teďka už velmi dobře nahradit pomocí léku.
Co vás zajímá?
Pokračuje pořad, ve kterém se spolu s neurologem Miroslavem Dlouhým věnujeme neurodegenerativním onemocněním. Jsou tahle onemocnění vzájemně zaměnitelná? Případně jsou zaměnitelná s nějakou úplně jinou chorobou?
Je tomu tak, ty onemocnění právě musíme sledovat i v průběhu času, protože některé změny, které jsou typická pro ty konkrétní choroby, ty konkrétní onemocnění, se objevují až s postupem té choroby a nemůžeme je úplně na začátku odhalit. Na druhou stranu mezi příznaky Parkinsonovy choroby jednoznačně patří třes, to je příznak, kterého si asi laik nejčastěji všimne. A toto je problematika, která může být způsobená řadou dalších věcí, často může být i fyziologická, například když nám zima, tak se všichni třeseme.
Když mám trému, klepou se mi ruce.
Přesně tak, já jsem se teďka klepal, když jsem šel do rádia, takže i já jsem příkladem takového člověka. Ale může to být způsobeno například i poruchou funkce štítné žlázy. To je věc, kterou dokáže nabrat i praktický lékař, laboratorní vyšetření krve na štítnou žlázu, hormony. To zkrátí dobu, kterou potřebuje neurolog k tomu vyšetření, když už pacient přijde s takovýmito výsledky.
Vy už jste se zmínil také o léčbě. Které konkrétní metody aktuálně aplikujete u lidí s neurodegenerativními chorobami?
Jak jsem již zmiňoval, Parkinsonova choroba dominantně znamená nedostatek dopaminu v mozku a my se ten dopamin snažíme do toho mozku nějakým způsobem dostat, či ho nahradit. Možnosti, jak ho tam dostat, jsou léky, kdy pacienti užívají lék, který se jmenuje levodopa. Ty obchodní názvy jsou různé. Je to madopar, je to izikom, s tím se asi pacienti nejčastěji setkávají. No a tento lék, který je v podstatě aminokyselinou, se střebává ze zažívacího traktu a v mozku se až přeměňuje na ten dopamin. Další možností je, že podáváme lidem látky, které v mozku působí podobně jako ten dopamin, ale nejsou přímo tím dopaminem. Takovéto léky se jmenují dopaminergní agonisté a obecně se dá říct, že mají o trošku nižší účinek a jsou vhodnější u mladších pacientů kvůli svým nežádoucím účinkům. A velmi moderními způsoby léčby jsou pak různé pumpové systémy, které jsou schopné kontinuálně podávat léky tak, aby nedocházelo ke kolísání hladiny těch léků v těle a tím pádem i kolísání, říkáme fluktuaci motorických příznaků. No a asi vůbec nejpokročilejší metodou je hluboká mozková stimulace, kdy se zavádí ke konkrétním jádrům v mozku elektroda, která pomocí elektrických stimulů potlačuje parkinsonské příznaky.
A je na obzoru ještě nějaká další léčba, která by takto nemocným zlepšila život?
Celkově v medicíně se čím dál tím víc snažíme cílit na původ těch chorob a třeba ovlivňovat i nějaké genetické predispozice. Ale jak jsem říkal, Parkinsonova nemoc v tomhle tom není jednoduchá. Nejspíš se nejedná o jednu chorobu, ale spíše o soubor nemocí, které mají stejný klinický projev. A takovouto cílenou léčbu, kterou bychom dokázali ovlivnit přímo samotnou příčinu té choroby, v současné době nemáme a nezdá se, že bychom ji měli mít i v té nejbližší době. Naopak máme léčbu, která se dá označit za symptomatickou, to znamená, která potlačuje významně symptomy těch pacientů. Když bych to měl přirovnat třeba k zápalu plic, tak zápal plic léčíme antibiotiky tak, aby nás ty bakterie nezabily. Bohužel něco takového na Parkinsona nemáme, ale při zápalu plic jsou i horečky, na které si pacient vezme paralen a cítí se lépe a něco takového pro parkinsoniky máme.
Co radíte příbuzným pacientům? Jak oni můžou těm svým blízkým pomoci?
Určitě je klíčové, aby ty pacienti měli podporu rodiny. My, když k nám chodí pacienti, tak rádi vidíme, i když rodina doprovází pacienta a řekne nám o tom, co a jak se doma děje, protože někteří pacienti své příznaky bagatelizují nebo je naopak nedokáží dobře popsat a ta objektivní anamnéza od rodiny může pro nás být velmi přínosná. Dál hájí určitě pacientům užívat správně léky, což je pro tuto nemoc také klíčové. Užívání léku by mělo být pravidelné a samozřejmě může to činit velké problémy, zvlášť pro pacienty ve vyšším věku.
Přišel nám dotaz, jestli jsou onemocnění, která dnes probíráme, dědičná. Vy už jste to naznačil?
Asi určitá dědičnost u některých forem být může. Známe určité geny, které jsou zodpovědné za některé typy Parkinsonové choroby, ale obecně se dá říci, že se to nedá považovat za geneticky podmíněné onemocnění.
Pacientům, kteří jsou v prvním stádiu onemocnění, doporučujete nějaká opatření na zpomalení vývoje choroby, kromě léčby samotné, myslím?
jak už jsme zmiňovali, určitě je to dostatek pohybu. A dostatek fyzické aktivity, ale podle mého názoru i psychická aktivita je důležitá pro v podstatě prevenci veškerých neurodegenerativních onemocnění.
Mohli byste na závěr stručně shrnout to nejdůležitější z toho, o čem jsme si povídali?
Parkinsonova nemoc je nemoc, která postihuje především starší pacienty, projevuje se třesem, omezením pohybu, které označujeme jako hypokineza, a stuhlostí, které označujeme jako rigidita. Nemáme jednoduchý test, kterým bychom dokázali říct, že pacient má určitě Parkinsonovu nemoc, ale dokážeme to vyšetřit a dokážeme pacientům nabídnout účinnou léčbu, která dokáže zlepšit jejich životy a výrazně zmírnit jejich příznaky.